mineva 100 let od rojstva nemškega moralnega teologa Bernharda Heringa. Z nami na telefonski zvezi je moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Poklicali smo ga s tem namenom, da bi nam nakratko predstavil tega verjetno največjega moralnega teologa 20. stoletja. Dr. Ivan Štuhec, kdo je bil Bernhard Hering?
Lepo zdrav in hvala, da ste se spomnili na to obletnico. Jaz moram najprej priznati, da nisem imel tega v spominu, da ima ravno 10. novembra rojstni dan in da bi bil star 100 let, tako da sem vesel te vaše pozornosti in tudi to, da ste me poklicali. Sam osebno sem ga uspel še v Rimu v času svojega študija poslušati. Takrat je bil že močno bolan, ker je imel raka na grlu, je imel potem v sapnik stavek, tako da se ga je sorazmerno že težko razumelo pri predavanjih, ampak to nič ni spremenilo na njegovem šarmu in pa na njegovi poduhovljeni pojavi, ki je na nek način, na ta način še bolj delovala pričevalno. Zdaj, če pogledamo moralno teologijo v njenem praktično 2000-letnem razvoju, potem ima Bernhard Hering brez dvoma največje zasluge, da je že pred drugim vatikanskim koncilom vnašal v svojo moralno teologijo, ki jo je takrat še imenoval Kristusov zakon, elemente, ki so potem na drugem vatikanskem koncilu postali tako rekoč nepogrešljivi steber sodobne moralne teologije. Namreč pri njem je šlo za vrnitev moralne teologije na temelje svetega pisma in pa na patristično teologijo. Torej, Hering je bil na nek način še otrok neoskolastične teološke misli, od te se je začel postopoma poslavljati, prav zaradi tega, ker je kot moralni teolog videl, da koncepti neoskolastike in tudi skolastike niso več tisti koncepti, s katerimi bi lahko približali sodobnemu človeku evangeljsko, etično oziroma moralno sporočilo. Zato je potem tudi njegova naslednja knjiga nosila naslov ne več Kristusov zakon, ampak Svobodni v Kristusu. To njegovo monumentalno delo, ki vsekakor pomeni na področju moralne teologije pomemben prehod iz nekega predkoncilskega v koncilski koncept, imamo tudi v prevodu v slovenščini, zahvaljajoč kolegu Antonu Mlinarju, ki je bil tudi njegov učenec in doktorant, in pa Mohorjevi družbi, ki je te tri knjige, ker gre za tri knjige, tudi izdala. Seveda je moralna teologija potem po drugem vatikanskem koncilu in tudi po Heringu šla naprej svojo razvojno pot, ampak tisto, kar bo ostalo zavedno v zgodovini moralne teologije povezano z njegovim imenom, je nesporno to, da je on tudi moralno teologijo oddaljil od vede, ki bi bila zgolj normativna in s tem na nek način blizu disciplinskim vedam, da jo je spremenil v vedo, ki je veliko bližja recimo dogmatični teologiji, duhovni teologiji, biblični teologiji, skratka virom, na katerih sodobna moralna teologija temelji samo sebe in iz katerih tudi izhaja. Hering je naredil iz moralne teologije veliko bolj evangelsko in veliko manj neko pravno znanost. In to je njegov, mislim da, največji in ključni doprinos.
V luči 50. obletnice drugega vatikanskega koncila bi bilo zanimivo slišati tudi to, ali so ga moralni teologi tistega časa sprejeli ali so morda gledali nanj z nezaupanjem.
Jaz mislim, da velika večina pomembnih moralnih teologov v času koncila in po koncilu je sledila Heringovi poti. Tako da, če danes recimo pogledam po svetu, katero linijo zagovarjajo moralni teologi in ne nazadnje, če pogledamo tudi v cerkvene dokumente, se pravi papeške enciklike, ki so izhajale po drugem vatikanskem koncilu, potem Heringova temena spoznanja in stališča so postala obče cerkvena.
Kar se tiče slovenskega prostora, ste že omenili njegovo glavno delo, to je Svobodni v Kristusu. Še prej smo dobili tudi v slovenskem prevodu dela Videl sem tvoje solze in pa Na varnem. Medtem so Hrvatje prevedli Kristusovo postavo oziroma Kristusov zakon. Kako smo v slovenskem prostoru sprejemali njegov pogled na moralno teologijo oziroma kar njegovo moralno teologijo?
Ja, kar se nas moralnih teologov tiče, jaz mislim, da smo vsi po vrsti nadaljevali to smer, ki jo je on začrtal, da smo seveda tudi v marsičem danes od njega se razlikujemo po poudarkih in tako naprej, ampak tisto temeljno, izhodiščno, kar sem prej razlagal, ki je on naredil premik v moralni teologiji, temu bolj ali manj vsi sledimo, ki se ukvarjamo z to teološko vedo.
Doktor Ivan Štuhec, hvala za tale pogovor.
Hvala tudi vam.